Earth News Radio 105,8.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι από το στούντιο του Earth News Radio 105,8. Βρισκόμαστε στις συναντήσεις. Κοντά μας είναι ο Χάρης Κουτουλογέννης στην τεχνική επιμέλεια. Η Δέσποινα Σαρκίρη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Είμαι η Ολίνα Ξενοπούλου, υπεύθυνη της παραγωγής της εκπομπής, στο μικρόφωνο. Και έχουμε πολύ ενδιαφέροντα θέματα σήμερα, τρία θέματα. Θα ξεκινήσω ευθύς αμέσως. Ακούμε βέβαια ένα κομμάτι πολύ ιδιαίτερο, πολύ ατμοσφαιρικό, με τίτλο «Κύματα». Είναι μια διασκευή του Μιχάλη Δέλτα. Γιατί σύντομα θα μιλήσουμε για μια πολύ σπουδαία έκθεση με τίτλο «Αλέξης Ακριθάκης, μια γραμμή κύμα», σε επιμέλεια της Χλώης Ακριθάκη και του ιδίου, του ομιλητή μας, ο οποίος είναι ο κύριος Αλέξιος Παπαζαχαρίας. Και θα τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή πολύ σύντομα για να μιλήσουμε για αυτή τη σπουδαία έκθεση που λαμβάνει η χώρα στο Μουσείο Μπενάκη στην Πειραιώς 130. 250 έργα του ζωγράφου. 30 χρόνια, τα τελευταία 30 χρόνια. Μεταξύ των άλλων παρουσιάζει για πρώτη φορά η έκθεση στο κοινό πολύ σημαντικά έργα του από ιδιωτικές και δημόσιες συλλογές, αναδεικνύοντας το εύρος μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και ιδιοσυγκρασιακές μορφές της νεοελληνικής τέχνης. Υποδέχομαι λοιπόν τον κύριο Παπαζαχαρία. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα σας.
Έκανα μια μικρή εισαγωγή και θέλω τώρα να σας δώσω το λόγο να μας συστήσετε την έκθεση, να μας δώσετε την ταυτότητά της και σίγουρα να μιλήσουμε και για τον καλλιτέχνη, κύριε Παπαζαχαρία.
Μάλιστα. Η έκθεση, όπως είπατε κι εσείς, είναι μια μεγάλη αναδρομική. Έχει να γίνει πολύ καιρό μια μεγάλη αναδρομική του Αλέξη Ακριθάκη. Έχει να γίνει από το 97-98, που είχε γίνει η αναδρομική στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και στην Εθνική Πινακοθήκη. Οπότε από τότε μέχρι σήμερα καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν γενιές ολόκληρες που δεν έχουν έρθει σε επαφή με το έργο του σε κάποια έτσι πιο ολοκληρωμένη εκδοχή παρουσίασης. Mm-hmm. Και επίσης έχουν περάσει αυτά τα χρόνια. Οπότε έργα έχουν αλλάξει οι αποστάσεις μας από τα έργα. Τι θέλω να πω, ότι εκείνη την εποχή, ας πούμε, στις προηγούμενες αναδρομικές δεν είχε δοθεί πολύ έμφαση στα τελευταία του έργα. Γιατί ήταν και τα έργα που μόλις είχε παρουσιάσει. Ναι. Δόθηκε περισσότερη έμφαση στα έργα που δεν είχε δει ο κόσμος και τότε. Mm-hmm. Όπως και τώρα δίνεται έμφαση στα έργα που δεν έχει δει ο κόσμος.
Βέβαια, ακριβώς.
Η αντιστοιχία, λόγω αυτών των 30 ετών που έχουν μεσολαβήσει, Είναι διαφορετική. Οπότε η έκθεση που παρουσιάζεται τώρα στο Μουσείο Μπενάκη είναι πάρα πολύ διαφορετική από τις προηγούμενες.
Ναι. Και να πούμε και για τον ζωγράφο ότι πρόκειται για τους μεγαλύτερους ζωγράφους, έτσι, και της χώρας μας, αλλά και γενικά έχει μια διεθνή ακτινοβολία. Έχει ζήσει και στο εξωτερικό, αν δεν κάνω λάθος, στο Βερολίνο. Πέρασε μεγάλο μέρος της ζωής του όταν πήγε με υποτροφία.
Πέρασε σχεδόν μια δεκαετία, βασικά παραπάνω από μια δεκαετία, κάτι παραπάνω από μια δεκαετία. Έφτασε στο Βερολίνο το 68 με την υποτροφία της ΔΕΑΝΤΕ, την οποία υποτροφία την πήρε λόγω ακριβώς της ιδιαιτερότητας και της ακτινοβολίας της δουλειάς του. Είχε πραγματοποιήσει κάποιες μεγάλες εκθέσεις στην Αθήνα, στο Γαλλικό Ινστιτούτο και στο Ινστιτούτο Γκέτε. Και έτσι κάπως αναγνωρίστηκε, του δόθηκε αυτή η σπουδαία υποτροφία, που είναι σπουδαία υποτροφία μέχρι και σήμερα. Είναι από τις καλύτερες υποτροφίες που μπορεί να πάρει ένας καλλιτέχνης, η οποία κιόλας δινόταν συνήθως σε καλλιτέχνες λίγο μεγαλύτερους ηλικιακά. Όχι πολύ, αλλά λιγάκι μεγαλύτερους. Οπότε ήταν και ιδιαιτέρως νέος όταν του δόθηκε αυτή η ευκαιρία. Και του δόθηκε ευκαιρία εκείνη την εποχή, που εκείνη την εποχή στην Ελλάδα τα πράγματα ήταν λιγάκι περίεργα. Και από όλες τις πλευρές και λόγω
και πολιτικά και βέβαια. Και κοινωνικά.
Ακριβώς όλα αυτά. Του δόθηκε ευκαιρία να έρθει σε επαφή με μια πόλη η οποία επίσης ήταν κάπως απομονωμένη. Το Βερολίνο εκείνη την εποχή ήταν σε μια διχοτομημένη Γερμανία και έτσι λιγάκι απομονωμένο. Αλλά επειδή ακριβώς ήταν απομονωμένο, γινόταν τεράστιες προσπάθειες να είναι μια ζωντανή πόλη, με αποτέλεσμα να αποτελεί ένα σημείο που μπορούσε κανείς να συναντήσει ό,τι σπουδαιότερο σε καλλιτέχνη, είτε του θεάτρου, είτε των εικαστικών, είτε των μουσικών.
Της πνευματικής ζωής. Ναι.
Ναι, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί τον βάζει από πολύ νωρίς οι συνομιλητές του να είναι συνομιλητές του εξωτερικού. Οπότε και η δουλειά του, ας πούμε, διαμορφώνεται αντίστοιχα και μπορεί κανείς να το δει αυτό. Δηλαδή εκεί στη δεκαετία του 70 ξεκινάει τις κατασκευές, που είναι ένα πολύ βήμα σπουδαίο να βγεις από τον πίνακα και να ξεκινήσεις να κάνεις κατασκευές με ξύλα από παραλίες και καφάσια και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και είναι σε μια συμφωνία με την τέχνη της εποχής.
Ναι, και να πούμε βέβαια ότι 1939 χρονολογείται η γέννησή του και 1994 έφυγε από τη ζωή.
Δυστυχώς πρόωρα.
Πρόωρα βέβαια.
Και παρόλα αυτά βλέπει κανείς ότι έχει αφήσει πίσω το ένα τεράστιο έργο. Η έκθεση που δείχνουμε κι εμείς είναι ένα μικρό κομμάτι της δουλειάς του. Με την έννοια, όχι δεν είναι τόσο μικρό, αλλά με την έννοια ότι αν σκεφτεί κανείς ότι αυτός ο καλλιτέχνης έχει κάνει περίπου 14, 15, 20 θα έλεγε κανείς ατομικές εκθέσεις, στις οποίες παρουσιάζεται ένας αλφα αριθμός έργων, είναι προφανές ότι εμείς εδώ παρουσιάζουμε μια επιλογή από όλα αυτά τα έργα. Δηλαδή αυτό το ήδη μεγάλο έργο που παρουσιάζεται σύνολο έργο που παρουσιάζεται στην έκθεση είναι μια επιλογή από ένα πολύ μεγαλύτερο, είτε επιλογή συνειδητή, είτε επιλογή ότι αυτά τα έργα ήταν διαθέσιμα ή μπορέσαμε να βρούμε, να τα εντοπίσουμε. Γιατί ξέρετε και τα έργα με τα χρόνια αλλάζουν χέρια, αλλάζουν ζωές. Δεν είναι τόσο εύκολο και προφανής ο εντοπισμός του.
Βέβαια. Υπάρχει όμως ένα αρχείο από την κόρη του, έτσι, τη Χλόη.
Υπάρχει ένα αρχείο που οργανώνεται, ανανεώνεται, συμπληρώνεται συνεχώς. Στην αρχή του ξανακοιτάγματος και οργάνωσης αυτού του αρχείου κανείς ήλπιζε ότι κάποια στιγμή αυτή η δουλειά είναι κάποια δουλειά που ολοκληρώνεται. Δεν είναι μια δουλειά που ολοκληρώνεται από ό,τι φαίνεται. Είναι συνεχώς εμπλουτίζεται, συνεχώς εμφανίζονται πράγματα, πραγματάκια, ιστορίες, πληροφορίες, τα πάντα. Είναι ενεργά πράγματα, το λένε και όλα στο αρχείο, είναι ζωντανό πράγμα, αυτό εννοώ.
Ναι, βέβαια.
Ότι είναι ζωντανό, ότι δεν μπορείς να έχεις ποτέ την πλήρη επίβλεψη.
Ναι.
Θα πρέπει αυτό να το είχες κάνει πιο πριν. Δηλαδή, ναι.
Επίσης να αναφέρω ότι βλέπω εδώ ότι παράλληλα και με αφορμή την έκθεση κυκλοφορεί και από τις εκδόσεις Άγρα σε επιμέλεια της Χλώης Ακριθάκη και δική σας και σε σχεδιασμό της Λίλας Παλαιολόγου η ομότιτλη έκδοση. Πρόκειται μια εκτενή πολυεπίπεδη εκδοτική αποτύπωση του έργου του.
Είναι ένα βιβλίο το οποίο παρουσιάζει το, και το έργο αλλά και την προσωπικότητα μέσα από πολύ ιδιαίτερα κείμενα του Αλέξια Κρυσάκη, έτσι με έναν πολύ ολοκληρωμένο τρόπο. Είναι ουσιαστικά το μεγάλο αδερφάκι, το οποίο κάπως γεννήθηκε δεύτερο μετά από ένα από το προηγούμενο βιβλίο που βγήκε με τις εκδόσεις Άγρα, σε επιμέλεια της Χλώης Κρυσάκη και του Θάνου Σταθόπουλου, το οποίο περιλάμβανε τα γραφτά του και τα σημειωματάρια του. Mm-hmm. Και τώρα αυτό το βιβλίο έτσι περιλαμβάνει ουσιαστικά το έργο του, το εικαστικό του έργο. Mm-hmm. Πολύ εκτενώς και αρκετά αναλυτικά.
Ωραία, σπουδαίο τεκμήριο βέβαια.
Ναι. Είναι ένα βιβλίο που ελπίζουμε ότι θα είναι χρήσιμο. Είναι ένα βιβλίο που έγινε για να είναι χρήσιμο.
Γιατί περνάει και μια ολόκληρη εποχή, με τις περιόδους της. Δηλαδή είναι και κοινωνικά ένα τέτοιο βιβλίο δεν είναι μόνο μια καταγραφή, κατά την ταπεινή μου γνώμη, μόνο του ζωγράφου, της τέχνης του ζωγράφου, αλλά είναι και ένα ιστορικό ντοκουμέντο για μένα με
είναι
όλα αυτά.
Ένα ιστορικό ντοκουμέντο και για την εποχή που έζησε ο ζωγράφος. Mm-hmm. Και γιατί υπάρχουν και πάρα πολλοί συγγραφείς, είτε με κείμενα καινούργια, είτε κείμενα παλιότερα που ήταν αδημοσίευτα ή δημοσιευμένα κάποια στιγμή πάρα πολύ παλιά, ανθρώπων που τον γνωρίζανε. Mm. Εγώ δεν τον γνώρισα προφανώς, γιατί ηλικιακά δεν συνέβη αυτό. Οπότε υπάρχουν και πολλοί άνθρωποι που τον γνωρίζανε και γνωρίζουν καταστάσεις, ας πούμε, από κοντά.
Πολύ καλά, βέβαια, βέβαια.
Και ταυτόχρονα υπάρχουν αυτά τα παλιότερα κείμενα. Έχουμε έτσι μια ενδιαφέρουσα επιλογή κειμένων στο βιβλίο. Έχει έτσι ένα ενδιαφέρον.
Ναι. Τώρα εγώ εκείνο που θέλω να σας ρωτήσω για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας περισσότερο, γιατί εντάξει μπορεί όλοι να μην έχουν εντρυφήσει τόσο πολύ στην τέχνη, την τέχνη του συγκεκριμένου καλλιτέχνη, αλλά και γενικότερα, θέλω να μας μεταφέρετε τη δική σας εκτίμηση, αλλά και εξ αντικειμένου, τι είναι αυτό που χαρακτηρίζει το έργο του και γιατί χαρακτηρίζεται ως τόσο ιδιαίτερος και μεγάλος καλλιτέχνης. Είπαμε κάποια πράγματα, αλλά έτσι θα ήθελα να φωτίσουμε ακόμα περισσότερο το έργο του και την έκφραση, τη δική του την προσωπική μέσα από την τέχνη που λάτρευε και υποστήριζε τόσο καλά.
Αρχικά πρέπει κανείς να καταλάβει ότι αυτό που λέμε ιδιότυπος, ιδιοσυγκρασιακός, ειδική περίπτωση δική του ή διάφορα τέτοια που λέμε για να τον περιγράψουμε, τέτοιες περιγραφές, γίνονται για κάποιον λόγο. Στο έργο του Κρυσάκη, η περίοδος του μαθητικού είναι απειροελάχιστη, είναι μόνο στην πολύ πολύ αρχή. Δηλαδή στη δεύτερη του έκθεση έχει βρει ήδη, αν όχι τη φωνή του, κάποιο είδους φωνής δικής του. Mm. Και αυτή η φωνή έχει να κάνει και η γραφή, έχει πάρα πολύ να κάνει και χωρίς καμία προσποίηση, προσέγγιση στο
πολύ
θέμα του.
Πολύ ειλικρινές, ναι.
Ναι. Τη χαρακτηριστική ειλικρίνεια που είναι έτσι, δεν την περιμένει κανείς. Όταν,
και τόλμη. Και μια τόλμη,
ειλικρίνεια, αμεσότητα, mm-hmm. αυτά αναγνωρίστηκαν άμεσα. Και έχει και κάποια χαρακτηριστικά, φυσικά η τέχνη του, καλλιτέχνης είναι. Mm-hmm. Πέραν όλων αυτών των στοιχείων χρειάζεσαι και κάτι παραπάνω. Και αυτό το παραπάνω, εγώ νομίζω το πιο χαρακτηριστικό κομμάτι του και αυτό που αγαπάει και πιο πολύ ο κόσμος, άρα αυτό είναι που κάνει το εφέ και φαίνεται να είναι και η δική του η ενασχόληση και η αγωνία, είναι το χρώμα. Mm. Έχει αυτό το χαρακτηριστικό χρώμα που αν προσέξετε είναι πολύ αντίθετο με το χρώμα της ζωγραφικής. Δεν έχει αυτά τα μουντά χρώματα που μπαίνουν βαθμιδωτά το ένα δίπλα από το άλλο. Χρησιμοποιεί έτσι έντονα χρώματα. Τα οποία όμως επίσης άμα τα προσέξετε, το κάθε χρώμα είναι σε διαφορετικό τόνο. Mm. Μπορεί κανείς να βλέπει έναν πίνακα κόκκινο, αλλά αν τον παρατηρήσει λίγο βλέπει ότι κάθε κόκκινο κομματάκι δεν είναι κόκκινο. Είναι μια άλλη απόκρουση του κόκκινου που φτάνει ίσως και μέχρι το πορτοκαλί. Δεν ξέρω εγώ,
και αυτό είναι μια δεξιοτεχνία βέβαια.
Αυτό είναι μια δεξιοτεχνία, είναι μια γραφή, είναι μια άποψη. Mm-hmm. Είναι η εικόνα του και δίνει μια ζωντάνια την οποία δεν την έχουν άλλα έργα. Οπότε αυτά τα έργα κάπως δίπλα ξεχωρίζουν σε οτιδήποτε δίπλα. Ναι. Πάντοτε είναι κάτι διαφορετικό. Και αυτό γοητεύει το κοινό.
Βέβαια, μόλις τα δεις αμέσως σε εντυπωσιάζουν και σε παρασύρουν και είναι και πολύ, δεν θα έλεγα ότι είναι αισιόδοξα, γιατί εντάξει είναι και αιχμηρά πολλά έργα του, αλλά είναι, σου δίνουν αυτή την ανάταση. Δηλαδή μπορεί να τολμάει να στυλιτεύσει κάτι, αλλά ταυτόχρονα το κάνει με έναν τέτοιο τρόπο που σε ανεβάζει προς αυτή την κατεύθυνση. Τουλάχιστον εγώ έτσι το εισπράττω.
Αυτό είναι η τέχνη. Mm-hmm. Αυτός είναι ο στόχος. Και ο Χρυσάκης φαίνεται να το καταλαβαίνει αυτό το πράγμα, αλλά να το καταλαβαίνει, όντως να το καταλαβαίνει, από την πάρα πολύ αρχή. Σχεδόν θα έλεγε ότι το είχε καταλάβει από πάντα. Αυτό είναι μια ιδιαιτερότητα. Mm-hmm. Δεν έχει περίοδο ορίμανσης. Είναι όρημα τα πάντα. Το ένα είναι πιο όρημα από το άλλο. Mm-hmm. Όπως και να τα κοιτάξεις.
Καταπληκτικό. Σπουδαίο το ότι το μουσείο έτσι κάνει αυτή την έκθεση τώρα. Πολύ σπουδαία κίνηση και είναι και δύσκολο.
Πάρα πολύ. Και το Μουσείο Μπανάκη αυτή τη θαυμάσια ευκαιρία με το έξοχο κτίριο για να φιλοξενεί εκθέσεις αυτού του μεγέθους. Να πούμε ότι η έκθεση επίσης είναι σχεδιασμένη από τον Γιώργο Αλέξανδρο Σαμαρά. Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός είναι του Γιώργου Αλέξανδρου Σαμαρά και η γραφιστική επιμέλεια όλων των στοιχείων της έκθεσης είναι επίσης από τη Λίλα Παλαιολόγου, ναι, με την οποία έχουμε δουλέψει και το βιβλίο.
Και από ό,τι βλέπω εδώ, μέχρι που θα μας πείτε και ως πότε θα διαρκέσει, ξεκινήσατε 12 Φεβρουαρίου και να πούμε ότι γίνονται και κάποιες ιδιαίτερες παράλληλες εκδηλώσεις ξεναγήσεις πριν ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας. Θέλετε να μας ενημερώσετε και για αυτά τα στοιχεία?
Βεβαίως, υπάρχουν ξεναγήσεις, οι οποίες κανείς είναι αρκετές, δεν έχει νόημα να τις πω μία-μία. Υπάρχουν στο site του μουσείου. Οι ξεναγήσεις είναι οργανωμένες ώστε κάθε ξενάγηση να έχει έτσι λίγο μία διαφορετική προσέγγιση. Η τελευταία ξενάγηση, ας πούμε, που έγινε σήμερα, είχε θέμα τη χαρτοκοπτική στη δουλειά του Αλέξα Κρυσάκη και τους χαρτετούς ουσιαστικά. Οπότε κάπως οι ξεναγήσεις έχουν κάποιο θέμα η καθεμία και έχουν πολύ ενδιαφέρον και θα είναι μέχρι το τέλος της έκθεσης, στις 24 Μαΐου. Υπάρχει πρόγραμμα
αναλυτικό. Υπάρχει χρόνος βέβαια, θα μπουν οι ακροατές μας στο μουσείο και θα ενημερωθούν. Πολύ ωραία. Έχουμε ολοκληρώσει σχεδόν, πολλά μπορούμε να πούμε βέβαια, αλλά τώρα θέλω να σας ρωτήσω. Νομίζετε ότι πρέπει να προσθέσουμε κάτι, έχετε κάτι υπόψη σας που δεν είπαμε?
Όχι, ελπίζω οι ακροατές να τους γεννήθηκε η θέληση να επισκεφθούν την έκθεση και να το κάνουν. Είναι πραγματικά μια έκθεση ιδιαίτερος πλούσια και ευχάριστη.
Ναι. Είναι ένα γεγονός πολύ σπουδαίο, καλλιτεχνικό, πολιτιστικό και να σας ρωτήσω και ποια είναι η ανταπόκριση μέχρι στιγμής. Ξεκινήσατε, έγιναν ήδη κάποιες ξεναγήσεις βέβαια και με αφορμή κιόλας, μάλιστα βλέπω εδώ 51 καρδιές έγινε το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου, έτσι. Βεβαίως. Όπως είπατε υπάρχουν κάποιες θεματικές. Πώς είναι, ο κόσμος έχει αρχίσει να επισκέπτεται την έκθεση?
Ο κόσμος είναι ενθουσιασμένος. Και στις ξεναγήσεις όλες ήταν full, αναγκαστήκαμε να κάνουμε διπλές. Πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Η ανταπόκριση του κοινού είναι συγκινητική.
Ωραία.
Για εμάς που το δουλεύουμε τόσα χρόνια και αισθανόμαστε ότι πρέπει από τη μία να ικανοποιήσουμε εμάς, από την άλλη κάπως να ικανοποιήσουμε την εικόνα αυτού του καλλιτέχνη, να είναι όπως περίπου θα ήθελε να είναι και να κάνουμε ένα δώρο στο κοινό, γιατί οι εκθέσεις είναι δώρα στο κοινό. Είναι πραγματικά συγκινητικό. Η ανταπόκριση του κοινού είναι ήδη μεγάλη.
Ωραία, πολύ αισιόδοξο αυτό. Εύχομαι καλή επιτυχία, καλή συνέχεια σε αυτή τη σπουδαία έκθεση και θέλω να σας ευχαριστήσω για τη συνομιλία μας.
Και ελπίζουμε να σας δούμε και από κοντά.
Βεβαίως, θα τα πούμε από κοντά, ανυπομονώ.
Γεια σας.
Καλή συνέχεια, πολύ. Καλό βράδυ.
Καλή.
Γεια σας.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
και με τη μεγάλη άρια της Μίδιας από την όπερα Μίδια του Μίκη Θεοδωράκη με την Εμίλια Τιταρένκο ως Μίδια περνάμε στο επόμενο θέμα μας, το οποίο είναι άμεσα συνδεόμενο με την ηρωίδα αυτή. Κοντά μας έχουμε τον αγαπητό φίλο και σκηνοθέτη, τον Κωνσταντίνο Χατζή, ο οποίος υπογράφει τη σκηνοθεσία, την σειραφή κειμένων και την απόδοση της παράστασης Μίδια Έξοδος. Και ο Ευρυπίδης συνομιλεί με τον Γιαννούλη Χαλεπά, γιατί τρεις ερμηνευτές αφηγούνται την ιστορία της Μίδιας ενσωματώνοντας το κείμενο θραύσματα λέξεων από τη Μίδια και την Ιωκάστη του Γιάννη Κοντραφούρη. Υποδέχομαι λοιπόν τον κύριο Χατζή. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, Ολίνα μου.
Καλησπέρα, Κωνσταντίνε μου, τι
κάνεις? Χαίρομαι πολύ που τα ξαναλέμε, είμαι καλά.
Κι εγώ, κι εγώ. Ωραία εδώ, δουλειά, ε, ωραία δουλειά ετοιμάζεται.
Εδώ στην προετοιμασία μας για την πρεμιέρα μας.
Mm-hmm. Ναι, και στο χώρο αυτόν τον εξαιρετικό, στην Εθνική Γλυπτοθήκη.
Τον εξαιρετικό, βεβαίως. Είχα παίξει και πέρυσι στην ΕΚΑΒΗ, οπότε mm-hmm. είναι ένας χώρος που αγαπάω πάρα πολύ. Είναι η συνέχεια μιας έρευνας, όπως ξέρεις, που κάνω mm-hmm. πάνω στο αρχαιοδράμα, mm-hmm. που ξεκίνησε με την Κλιτεμνίστρα στο Φεστιβάλ Αθηνών το 2021, συνεχίστηκε μετά με την ΕΚΑΒΗ, στους Δελφούς και με την Γουίνις Ευτυχισμένες Μέρες του Μπέκετ, την Αντιγόνη, mm-hmm. και τώρα mm-hmm. ασχολούμαι λοιπόν με το πρόσωπο της Μίδιας, όπου, όπως σωστά είπες, με ενδιαφέρε πάρα πολύ να δω πώς έχουν δει Έλληνες δημιουργοί το πρόσωπο της Μίδιας. Δηλαδή ο Ευρυπίδης, ο Γιάννης Κοντραφούρης με τα μικρά θραύσματα από το έργο του Μίδια και η Ιωκάστη.
Που δεν τον έχουμε βέβαια, κοντά μας βέβαια τον
όχι,
Γιάννη,
δυστυχώς. Δυστυχώς. Mm-hmm. Ένα τεράστιο ταλέντο. Ναι. Και βέβαια με το γλυπτό Μίδια 3 του Γιάννη Χαλεπά, που βρίσκεται στην Εθνική Γλυπτοθήκη.
Ναι, στο Άλσος Στρατού στο Ουδί.
Ακριβώς.
Ωραία λοιπόν, ας ξεκινήσουμε την συζήτησή μας, γιατί ήθελα να μας δώσεις εσύ τα στοιχεία της προσέγγισης προς αυτήν την κατεύθυνση, αυτή την αναζήτηση, αυτή την φιλοσοφική διάσταση του ξεριζωμού, όπως διαβάζω. Θέλω εσύ να μας mm-hmm. την εκφράσεις όπως εσύ την νιώθεις.
Θέλω να πω ότι όλες μου οι δουλειές μου τα τελευταία χρόνια και η μεγάλη μου προσοχή πριν ξεκινήσω ένα έργο είναι να διαβάσω εξαντλητικά πολλές φορές το ίδιο το έργο. Mm-hmm. Με ενδιαφέρει να καταλάβω τι είναι αυτό που λέει ο ίδιος ο συγγραφέας, εν προκειμένου ο Ευρυπίδης, και να κάνω κάτι δύσκολο ή και απλό, μία αποπροσωποποίηση. Δηλαδή διαβάζω αυτό που έχει γράψει ο τραγικός ποιητής. Και όταν μιλάμε για τραγωδία είναι περίπου σαν τη μουσική. Υπάρχουν όλα εκεί, δηλαδή η παρτιτούρα, επειδή ξέρω να διαβάζω και κάποια αρχαία.
Ναι, φυσικά, γιατί είσαι μουσικός κιόλας.
Ναι, ακριβώς. Ναι, ναι. Mm-hmm. Και γνωρίζω να διαβάζω αρχαία, οπότε κάνω και εγώ την απόδοση ή τη μετάφραση πολλές φορές. Χρησιμοποιώ καλύτερα τη λέξη απόδοση. Διαβάζω τι πραγματικά λέει ο συγγραφέας και μετά κάνω μια αναδόμηση του κειμένου. Δεν είναι όλη η τραγωδία, κρατάω τον πυρήνα. Mm-hmm. Και μέσω της αναδόμησης και της σειραφής προκύπτει το κείμενο.
Ναι. Όταν αναφέρεσαι στη λέξη αναδόμηση, εννοείς ότι βάζεις κάποια στοιχεία, κρατάς αυτούσιο το κείμενο, αλλά
ακριβώς,
αλλάζεις την πορεία, τη σχέση, την εσωτερική.
Κάποια χωρικά μπαίνουν μέσα στο λόγο της Μίδιας,
ναι,
του ρόλου. Δεν κρατάω ακριβώς την ακριβή δομή.
Ναι. Αλλά το κείμενο είναι αυτούσιο, δεν μπαίνει κάτι άλλο.
Το ίδιο ακριβώς.
Δικό σου, ας πούμε. Ναι.
Ακριβώς, ναι.
Ωραία.
Οπότε αφού γίνει αυτή η διαδικασία, αρχίζουν και βγαίνουν τα θέματα. Αυτή η διαδικασία ξεκινάει από το σπίτι, αλλά συνεχίζεται και στις πρόβες και πολλές φορές είναι και εξαντλητικό και εκτός και εντός εισαγωγικών και για τους τοπίους, γιατί συνέχεια αλλάζουν τα κείμενα. Προσπαθούμε να πιάσουμε το έργο, να το φωτίσουμε και να το δουλέψουμε όλο και να αφήσουμε το κουκούτσι αυτής της διαδρομής που έχουμε αποφασίσει να πάμε.
Mm-hmm. Ναι. Άρα είναι σε μια εξέλιξη διαρκή. Καλά, ούτως ή άλλως μια παράσταση είναι σε μια εξέλιξη, αλλά θέλω να πω ότι η πορεία σας...
ακόμη περισσότερο, ναι. Γιατί πρέπει να προκύψει το κείμενο. Γιατί μετά αυτό είναι και το όχημα της σκηνοθεσίας. Δηλαδή το κείμενο της σειραφής του αυτούσιου λόγου των τραγικών ποιητών και εδώ του Ευρυπίδη. Ένα πράγμα που εντόπισα μέσα στην Μίδια είναι ο ξεριζωμός. Ο ξεριζωμός από την Κολχίδα, μετά...
Η πολιτική διάσταση και η πολιτική διάσταση που υπάρχει στο κείμενο, γιατί είναι επίορκος η Μίδια, έτσι,
ουσιαστικά. πηγαίνοντας, πιστεύει ότι πηγαίνει στο Πύλιο για να γίνει βασίλισσα, όπου ο Πελίας έχει υποσχεθεί στον Ιάσον ότι αν του φέρει το χρυσό μαλλό Δέρας θα γίνει βασιλιάς. Φεύγουν από το Πύλιο και πηγαίνουν στην Κόρινθο. Άρα είναι διπλά εξόριστη η Μύδια. Εδώ κάνει ένα παιχνίδι ο Ευρυπίδης που νομίζω ότι πάντα το κάνει ο Ευρυπίδης. Το βλέπουμε καθαρά και στις Τροάδες, ας πούμε. Ενώ λέει, θεωρούν ότι οι Έλληνες λένε τους άλλους βάρβαρους, και στις Τροάδες τους Έλληνες θεωρεί πιο βάρβαρους. Δηλαδή τους Έλληνες παρουσιάζει ως γενοκτόνους. Το ίδιο συμβαίνει και εδώ. Η Μύδια είναι εκείνη που φέρνει το νέο. Ο Ιάσονας καταπατάει τους νόμους.
Ναι.
Τους όρκους, την πίστη, τους θεούς. Άρα η βάρβαρη γυναίκα, από τα ίδια τα λόγια του Ιάσονα μέσω του Ευρυπίδη, είναι εκείνη που στην ουσία δεν είναι τόσο βάρβαρη.
Ναι.
Ακριβώς. Αλλά στην ουσία από τη στιγμή που καταπατάει όλους τους νόμους του γάμου, την πίστη, των όρκων, των θεών που ορκίστηκε, τότε η Μύδια αναγκάζεται να φτιάξει καινούριους νόμους. Και είναι σαν να αλλάζει, όπως λέει και το χωρικό, ότι προς τα πίσω γυρνούν οι ιεροί ποταμοί, ότι προς τα πίσω γυρνάει ο κόσμος, αλλάζουν όλα. Αλλάζει η ίδια η φύση όταν καταπατάς τους νόμους.
Ναι, βέβαια. Είναι σαφώς, πολύ σαφής αυτή η προσέγγιση στο κείμενο του Ευρυπίδη και χαίρομαι πολύ που το εντοπίζεις και εσύ έτσι, ακόμη, μας το παρουσιάζεις ακόμη πιο έντονα.
Και υπάρχει και ένας πρόλογος όπου ενώ πριν βγει η Μύδια φωνάζει από μέσα καταραμένα τέκνα, πονάω, δεν μπορώ, όταν τη βγαίνει έξω να μιλήσει στις γυναίκες, κάνει μία φιλοσοφική τοποθέτηση για τη θέση της γυναίκας, η οποία είναι εξαιρετική αν σκεφτούμε ότι την εποχή που ακουγόταν και στο κοινό που ακουγόταν αυτή η τοποθέτηση τότε. Είναι συγκλονιστικό ότι βγαίνει η Μύδια και αντί να μιλήσει για τον Ιάσονα και τον Πόνη, μιλάει, αλλά φευγαλέα, μιλάει για τη θέση της γυναίκας. Πολύ τολμηρά για την εποχή και την τότε, αλλά και τη σημερινή, τολμώ να πω.
Ναι, γιατί συνήθως προσεγγίζουμε την ηρωίδα αυτή μέσα από την περισσότερο ζηλότυπη διάθεση, ξεχνώντας ή παραλείποντας την πολιτική αυτή διάσταση που δίνεις και που δίνει και ο Ευρυπίδης. Σε σχέση με το ότι έφυγε από την Κολχίδα, πρόδωσε την πατρίδα, τη σκότωσε τον αδερφό της για χάρη του Ιάσονα, έτσι.
Ιάσονα.
Και μετά αντιμετωπίζεται ως βάρβαρη.
Ναι.
Δηλαδή πραγματικά είναι...
Ναι.
Όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία πολλές φορές δεν, μόλις ακούμε Μύδια λέμε «Α, εντάξει, σκότωσε επειδή την απάτησε». Είναι μια σωρία πράγματα.
Δεν είναι καθόλου δεδομένων. Έτσι. Ναι, και δεν γράφει καθόλου αυτό το πράγμα ο Ευρυπίδης. Και επειδή η Μύδια, γενικά αυτά τα έργα, όπως η Μύδια, ο Ιδίπαθος, όλα αυτά τα έργα περνάνε και μέσα στην καθημερινότητά μας. Λέμε «Α, να, μια σύγχρονη Μύδια».
Ακριβώς.
Αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Γιατί νομίζουμε ότι έχουμε εμπειρία από αυτά τα έργα, αλλά στην πραγματικότητα δεν έχουμε εμπειρία. Είναι μια φορεμένη εμπειρία που έχουμε. Γι' αυτό μίλησα στην αρχή για αποπροσωποποίηση. Πρέπει να μπούμε καθαροί σε αυτό. Δηλαδή να το διαβάσουμε όπως το γράφει ακριβώς ο συγγραφέας. Σε αυτό επιμένω πάρα πολύ.
Ναι, πολύ ωραία. Ωραία. Τώρα πες μας και τα πιο πρακτικά.
Εδώ έχουμε λοιπόν, μαζί, είχα την τύχη και την ευκαιρία να δουλέψουμε την Τζίνα τη Σιλβέρη, μια εξαιρετική ηθοποιός, πάρα πολύ ταλαντούχα, η οποία είχε παίξει και στη Μύδια του Βασίλειες. Έχει σκηνοθετήσει και η ίδια τη Μύδια και είναι σε μια συνεχή έρευνα. Δηλαδή μας πετυχαίνει σε μια στιγμή της ζωής μας, όπου και οι δύο αγαπάμε τόσο πολύ το αρχαιοδράμα, ο καθένας κάνει τη δική του έρευνα, τους δικούς του πειραματισμούς, οπότε είναι συγκλονιστικός ο τρόπος με τον οποίο συνομιλούμε στη σκηνή.
Ωραία.
Η Τζίνα είναι μια ορχήστρα μέσω ενός μικροφώνου, βοκαλισμών, πραγμάτων και εγώ είμαι σε μια φυσική φωνή και υπάρχει ένας βαθύς διάλογος μέσα στο έργο. Αντιμετωπίζουμε φυσικά τον λόγο της τραγωδίας ως μουσική, δεν τραγουδιέται, αλλά... Στην ουσία μην ξεχνάμε ότι και η τραγωδία ήταν το πρώτο είδος όπερας. Είναι η πρώτη όπερα. Οι ίδιοι οι τραγικοί γράφανε, ήταν και οι συνθέτες των έργων, όχι μόνο των χωρικών, αλλά και των ρόλων και των ηρώων. Εμείς εδώ χρησιμοποιούμε τη μουσική μέσα από τον ρυθμό, τους τονισμούς, σαν παρτιτούρα όλο το έργο, σαν μια μουσική παρτιτούρα όλο το έργο. Σκέφτεται το και φυσικά έχουμε την μεγάλη χαρά να έχουμε την Ιωάννα την Καραγκούνη, μια σπουδαία χορογράφος του Μπούτο, που ήταν χρόνια στην Ιαπωνία και ήταν στη σχολή του Χιτζικάτο, ο οποίος δημιούργησε τον Μπούτο μετά τη μεγάλη καταστροφή φυσικά από τη Χιροσίμα και τον Ναγκασάκι. Είναι ένας χορός που δημιουργήθηκε για αυτό το λόγο μετά από αυτή τη φρίκη που συνέβη, η οποία ήταν στην Ιαπωνία και ήταν στη σχολή της γυναίκας του, να χορέψει ένας εξαιρετικός χορευτής, ο Θάνος ο Στασινός, 20 λεπτά Μπούτο χωρίς μουσική μέσα στην σιωπή.
Τέλεια, ωραία. Ναι, μας έδωσες μια πλήρη εικόνα, πολύ ωραία.
Ναι,
θα γίνουν διάφορα εκεί. Πες μας τώρα πότε παίζετε, πριν έχουμε περίπου 2-3 λεπτά ακόμη. Εσύ πώς θέλεις να κλείσεις,
αλλά... στις 25 Φεβρουαρίου την Τετάρτη και θα πάμε μέχρι 15 Μαρτίου, Τετάρτη έως και Κυριακή, 7.30 ώρα, στην Εθνική Γλυπτοθήκη. Και εδώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Σεργότη Τζιάρα, την καλλιτεχνική διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης, στη Μαρία την Ιωάννου, ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Τόνια, κόλλησε τώρα, συγγνώμη Τόνια μου.
Δεν έχω κάτι μπροστά μου να σε βοηθήσω.
Λοιπόν, θα τη δεν το πιστεύω αυτό. Λοιπόν, είμαι και με το ποτό σε ώρα πρόβα, με συγχωρείς.
Δεν πειράζει. Εντάξει, θα σου έρθει. Το θέμα είναι να δούμε τις... Αυτό θέλω εγώ να ακούσουμε
οι ακροατές. Λοιπόν, μας. Γιαννουδάκη που είναι, επιμελήτρια της Εθνικής Πινακοθήκης και μας έδωσε μεγάλη έμπνευση μιλώντας μας για το Χαλεπά, για το έργο και φυσικά για τους υπαλλήλους της Εθνικής Πινακοθήκης που 5 ώρες κάθε μέρα είναι πολύ ευγενικοί, πολύ εξυπηρετικοί και είμαστε πολύ χαρούμενοι και για τον χώρο και για το έργο και για την πορεία.
Και για τη συνθήκη αυτή, η διάρκεια της παράστασης είναι 70 λεπτά, ξεκινάει μια πολύ καλή ώρα, 7.30 ώρα, και νομίζω ότι πραγματικά θα πάτε πάρα πολύ καλά. Και εγώ ανυπομονώ να τη δω την παράσταση, θα τα πούμε από κοντά. Θα τα πούμε από κοντά, Κωνσταντίνε μου, σε ευχαριστώ θερμά που μιλήσαμε, καλή επιτυχία.
Εγώ και θα τα ξαναπούμε πάλι, να είστε καλά. Να είστε καλά όλοι, να μου
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πριν από 60 χρόνια, μια εικόνα άναψε. Και μαζί της μάθαμε να βλέπουμε αλλιώς. Στιγμές που μας άλλαξαν. Στιγμές που μας ένωσαν. Εικόνες που έγιναν δικές μας. Γιατί η τηλεόραση δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις. Είναι αυτό που ζεις. 60 χρόνια δημόσια τηλεόραση. Η ΕΡΤ της νέας εποχής. Από το χθες στο αύριο.
ΕΡΤ News Radio 105,8.
Wrecking Ball, Miley Cyrus, υποδέχομαι την επόμενη εκλεκτή μου καλεσμένη. Πρόκειται για τη σκηνοθέτηδα Έφη Ρεπματά, η οποία υπογράφει τη μετάφραση, διασκευή και σκηνοθεσία της παράστασης Push Up του Roland Schimmelpfennig στο θέατρο Ελένη Ερήμου ως ένας καυστικός σύγχρονος καθρέφτης του εργασιακού κόσμου. Την υποδέχομαι λοιπόν. Καλησπέρα Εφή, καλησπέρα κυρία Ρευματά.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους ακροατές σας και εύχομαι να είστε καλά και να περνάτε ένα όμορφο τριήμερο όλοι σας.
Ευχαριστούμε πολύ, εύχομαι και για σένα το ίδιο. Λοιπόν, για να μην καθυστερούμε να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας για την πολύ πετυχημένη αυτή παράσταση που έχεις προτείνει, γιατί υπογράφεις μετάφραση, διασκευή και σκηνοθεσία όπως είπα. Δώσε μας λοιπόν τα στοιχεία, την ταυτότητα της παράστασης, όχι μόνο τους, δηλαδή το έργο κυρίως αρχικά και μετά και τους ηθοποιούς.
Ναι, βεβαίως. Είναι ένα γερμανικό έργο, είναι του Roland Schimmelpfennig, όπως πολύ σωστά είπατε. Ονομάζεται Push Up και μέσα από αυτό το έργο ουσιαστικά μπαίνουμε στα άδυτα μιας πολυεθνικής εταιρείας. Βλέπουμε τις σχέσεις που διαμορφώνονται, παρακολουθούμε τρία ζευγάρια. Οι σχέσεις που διαμορφώνονται έχουν να κάνουν με σχέσεις εξουσίας, οπωσδήποτε, αφού μιλάμε για ένα εργασιακό περιβάλλον με πολύ αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις για να υπάρχει κανείς μέσα σε αυτό και για να προχωρήσει. Έχει να κάνει με έμφυλες σχέσεις, με ένα ζευγάρι το οποίο θέλει να ερωτευτεί, αλλά δεν μπορεί μέσα στα πλαίσια της εταιρείας. Και για ηλικιακό ρατσισμό, τι γίνονται οι μεγαλύτεροι υπάλληλοι όταν έρχονται οι νέοι με τις νέες τεχνολογικές μεθόδους και τους προσπερνάνε και τι γίνονται μετά αυτοί οι άνθρωποι. Είναι τρία διαφορετικά ζευγάρια που ασχολούνται με αυτές τις τρεις διαφορετικές σχέσεις που διαμορφώνονται μες στην εταιρεία. Το έργο μας ξεκινάει με ένα πάρτι, είναι το ετήσιο πάρτι της εταιρείας, όπου εκεί αρχίζουν να αναδεικνύονται τα προβλήματα και φυσικά πίσω από όλα αυτά κρύβεται η καινούργια θέση στο Ντουμπάι που ανοίγει η εταιρεία και ποιος από όλους αυτούς τους ήρωες, τα μεγαλοστελέχη που βλέπουμε, θα καταφέρει να κερδίσει αυτή τη θέση.
Ακόμη και το ζευγάρι είναι...
Βεβαίως και το ζευγάρι.
Υποψήφιο.
Όλοι.
Ωραία,
όλοι και οι έξι και ανταγωνίζονται ο ένας τον άλλον.
Δύσκολη κατάσταση.
Δύσκολη κατάσταση.
Και πολύ επίκαιρη, πρέπει να πω, βέβαια.
Σύγχρονο, επίκαιρο και διαχρονικό. Δηλαδή, το έχει γράψει ο Schimmelpfennig, το έγραψε το 2001. Και παρόλα αυτά, βλέπεις ότι υπάρχουν πάρα πολλά. Εντάξει, αλλάξαμε πολλά πράγματα για να το κάνουμε σύγχρονο, εξού και η διασκευή, όπως και το πάρτι. Αλλά βλέπεις τόσα πράγματα που υπάρχουν σήμερα, που τα ακούμε σήμερα γύρω μας. Και είμαι σίγουρη ότι θα υπάρχουν και αύριο και μεθαύριο και σε 10 χρόνια πάλι το ίδιο πράγμα θα είναι, γιατί πραγματικά αυτό είναι ένα σύστημα που κάνει μια λούπα και μας καταπίνει όλους κατά κάποιο τρόπο και πόσο μάλλον αυτούς που έχουν πολύ μεγάλα όνειρα, πολύ μεγάλες φιλοδοξίες και εργάζονται σε τόσο αυστηρά περιβάλλοντα, εργασιακά περιβάλλοντα.
Και έτσι όπως εξελίσσεται η κοινωνία και σίγουρα οι πολυεθνικές παίζουν καθοριστικό ρόλο και σίγουρα είναι κάτι που πια το βιώνουμε έντονα. Εμείς βέβαια όχι άμεσα, αλλά στο κοινωνικό γίγνεσθε.
Μην
ακούμε αυτά.
Και εμείς κάπως. Και όλοι μας δηλαδή, όλοι που εργαζόμαστε πιστεύω ότι μπορούν να μας θυμίσουν καταστάσεις που θα δούμε στην παράσταση, καταστάσεις που έχουμε ζήσει. Επίσης δεν είναι ξεκάθαρο ποτέ ποιος είναι και μες στο έργο, αλλά ακόμα και στη ζωή μας, άμα το σκεφτούμε λιγάκι, πότε είμαστε θύτες και πότε είμαστε θύματα. Γιατί, καλά, σίγουρα έχουμε υπάρξει θύματα μιας εξουσίας όλοι μας, one way or another, θες πάμε τον ένα με τον άλλο τρόπο. Αλλά ίσως και εμείς κάποια στιγμή, χωρίς να το έχουμε καταλάβει, να έχουμε γίνει και θύτες μέσα σε περιβάλλοντα έτσι πολύ αυστηρά, πολύ που στοχεύουμε κάπου ψηλά, όταν στοχεύουμε με ποιο τρόπο άθελά μας μπορεί να παραμερίσουμε κάποιον άλλον άνθρωπο δίπλα μας και να μην το έχουμε πάρει χαμπάρι ακόμα και εμείς. Οπότε σε μικρότερες αναλογίες βεβαίως από αυτό που θα δούμε στο έργο που αφορά έξι μεγαλοστελέχη, αλλά μπορεί να αναγνωρίσουμε πτυχές του εαυτού μας.
Βέβαια. Και σίγουρα πέρα από το απλά το προσωπικό, το ανθρώπινο, το ατομικό, εδώ βλέπουμε ότι συμβαίνει στις χώρες, έτσι, σε χώρες μεγάλες δηλαδή αυτό πολλές φορές και η Ελλάδα έχει βρεθεί σε πολύ δύσκολη θέση σε σχέση, έτσι δεν είναι, ολόκληρη χώρα.
Πραγματικά.
Και δοκιμάζεται.
Δηλαδή, αναλογικά μπορείς να το δεις παντού αυτό.
Βέβαια.
Αναλογικά μπορείς να το δεις παντού. Δηλαδή, ναι, πραγματικά. Γιατί όλο αυτό είναι ένα σύστημα. ένα σύστημα που γυρνάει γύρω-γύρω ή κάνει μία λούπα.
Γιατί είπες τη λέξη, τη φοβερή εξουσία, που είναι πολύ σοβαρή περίπτωση.
Και πια δεν υπάρχουν δυστυχώς σχέσεις χωρίς εξουσία. Δεν υπάρχει αυτό γύρω μας. Δεν υπάρχει αυτό. Ή μάλλον υπάρχει πολύ, πολύ σε πραγματικά είναι οι εξαιρέσεις. Οι σχέσεις οι περισσότερες και που δημιουργούμε, που διαμορφώνουμε, που ζούμε μέσα σε αυτές είναι σχέσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με εξουσία. Δυστυχώς.
Πιστεύεις ότι είναι αυτό ήταν, υπήρχε ανέκαθεν ή τώρα είναι πιο έντονο?
Πιστεύω ότι γίνεται όλο και πιο έντονο. Όσο όχι, δεν υπήρχε ανέκαθεν. Άρχισε να διαμορφώνεται και σιγά σιγά γίνεται όλο και πιο έντονο και ουσιαστικά αλλάζει μορφές, μορφοποιείται, αλλά η ουσία παραμένει ίδια. Η ουσία παραμένει ίδια. Ένα σύστημα που βασίζεται στις σχέσεις εξουσίας και που καταπίνει κάποιους ανθρώπους στο πέρασμά του. Στους ανθρώπους είναι αυτό που όποιος δεν μπορεί να το, να το αντέξει, πεθαίνει.
Ναι, και όποιος δεν είναι και δεν έχει αυτή την τόσο έντονα ανταγωνιστική φύση.
Ακριβώς.
Γιατί υπάρχουν άνθρωποι δεν μπορεί, που δεν το έχουν αυτό. Ή δεν θέλουν κιόλας. Είναι και θέμα και επιλογής.
Βεβαίως. Και δεν θέλουν και δεν μπορούν και δεν δύνανται. Και βεβαίως υπάρχει και αυτό. Τι γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους? Αυτό ακριβώς αναρωτιέται το έργο μας. Αυτό ακριβώς είναι η ουσία. Δηλαδή κάποιος θα φύγει από εκεί και νομίζω ότι έχει να σκεφτεί πάρα πολλά πράγματα.
Βέβαια, γιατί να πούμε και για τον Σίμελ Φένινγκ, ο οποίος είναι ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους γερμανούς θεατρικούς συγγραφείς.
Ακριβώς. Έχει κάνει πολύ ωραία έργα. Είναι από τους μοντέρνους δραματουργούς και συγγραφείς γερμανούς. Και εντάξει, εγώ έχω ξανασχοληθεί με αυτό το συγγραφέα, γιατί είχα μεταφράσει τον Ιδωμουνέα του. Που είχαμε κάνει στο Φεστιβάλ Αθηνών με την Κατερίνα την Ευαγγελάτου το 2014. Το έχει σκηνοθετήσει δηλαδή η κυρία Ευαγγελάτου. Εγώ το είχα μεταφράσει και έχω ασχοληθεί αρκετά με τη δραματουργία αυτού του συγγραφέα, ο οποίος είναι έτσι. Παρουσιάζει αυτά τα θέματα, παρουσιάζει μια υπόκοφη βία. Δεν την φωνάζει, αλλά τη βλέπεις μέσα από τους διαλόγους του, μέσα από τις καταστάσεις του. Αφήνει τις καταστάσεις να φανούν. Δεν τις κρίνει, δεν τις φωνάζει, δεν τις κραυγάζει, αλλά βγαίνουν μέσα από τους διαλόγους του, από τους χαρακτήρες που δημιουργεί. Και του αρέσει και πάρα πολύ το λεγόμενο if, το εάν. Εάν δεν είχε συμβεί αυτό, τι θα μπορούσε να είχε συμβεί? Και αυτό το βλέπουμε και κατά κάποιο τρόπο και στο έργο του πρινό. Το ήταν και κάτι που υπήρχε και στον Ιδωμενέα, αλλά υπάρχει και στο Push-Up. Γι' αυτό μου αρέσει πάρα πολύ αυτός ο συγγραφέας. Τον βρίσκω πολύ. Έτσι, έχει πολλά πράγματα να πει που είναι από κάτω. Και αυτό νομίζω ότι είναι και η ουσία για μένα ενός θεατρικού έργου. Ότι θέλεις να πας μετά στο σπίτι σου να το σκεφτείς. Δηλαδή να πεις τι δεν μου φώναξε εκεί το έργο. Τι κατάλαβα, πώς το βλέπω εγώ, πώς το κρίνω εγώ, πώς βλέπω τον εαυτό μου μέσα σε αυτό ή και τους γύρω μου μέσα σε αυτό. Δεν στο παρουσιάζει, σε αφήνει να το διαμορφώσεις εσύ, να το σκεφτείς εσύ.
Θυμίζει λίγο ο Μπρέχτ με κάποια έννοια.
Εννοείται, φυσικά.
Εννοώ όχι προς Θεού, δεν εννοώ. Φυσικά. Εννοώ απλά ότι αυτό ότι στο παρουσιάζει και σου αφήνει να το σκεφτείς.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Όχι, βεβαίως. Θυμίζει πάρα πολύ και εντάξει, είναι Γερμανός, είναι όλοι επηρεασμένοι. Αλλά οφείλω να ομολογήσω ότι και εγώ έχω επηρεαστεί αρκετά από Μπρέχτ και η παράσταση θυμίζει Μπρέχτ.
Αυτό δηλαδή, τώρα εκεί ήθελα να πάμε, γιατί έχουμε περίπου 4 λεπτά, οπότε να μιλήσουμε και για σένα, για το έργο σου, για τους ηθοποιούς σου.
Ναι, εντάξει, η παράσταση είναι κυρίως νέα παιδιά, νέοι ηθοποιοί, γιατί πραγματικά είναι και νέοι εργαζόμενοι αυτοί και θέλαμε πολύ να το δείξουμε αυτό, πώς οι νέοι συμπεριφέρονται μέσα σε όλο αυτό το περιβάλλον. Οπότε έχουμε φυσικά τον Κώστα τον Ανταλόπουλο μαζί μας, που είναι ο μεγαλύτερος ηθοποιός σε ηλικία και σε εμπειρία, και τη Φανή Παναγιωτίδου. Και από εκεί και πέρα είναι 4 νέα παιδιά, η Αθανασία Κουρκάκη, ο Θεμιστοκλή, ο Μαλεσάγκος, ο Νίκος Τεριώτης και η Βιβί Φωτοπούλου, που συνθέτουν αυτή την ομάδα της Πολυεθνικής, που τραβάνε τα πάνδυνα εκεί πέρα και όλο ξεκινάει με ένα πάρτι. Υπάρχει μια πολύ ωραία χορογραφία, γιατί τα παιδιά χορεύουν κιόλας μέσα στα πλαίσια του πάρτι. Η χορογράφος μας ήταν η Άννα Ιμάγκου, είναι η Άννα Ιμάγκου, έκανε μια πάρα πολύ ωραία δουλειά και τη μουσική σύνθεση, που είναι μουσική ειδικά γραμμένη για την παράσταση, είναι ο Φίβος Σαματζής.
Πολύ ωραία. Ακούγεται και η φωνή του Γιώργου Νινιού, βλέπω εδώ.
Ακούγεται η φωνή του Γιώργου Νινιού, βεβαίως, ο οποίος παίζει ένα ρόλο καταλήτη στο τέλος. Δεν θα τον αποκαλύψω γιατί δεν θα κάνω spoiler, αλλά ακούγεται στο τέλος του έργου και μας λύνει πάρα πολλές απορίες για τη διαδρομή αυτών των ηρώων, για την πορεία των ηρώων που έχουμε παρακολουθήσει.
Μέχρι πότε θα παίζετε?
Θα παίζουμε μέχρι και τις 14 Μαρτίου. Να πω ότι αυτή τη βδομάδα παίζουμε Παρασκευή. Μπορώ να δώσω μία πρόσκληση?
Δυστυχώς όχι, αλλά θα πούμε στον κόσμο έτσι.
Ωραία, αυτή
γιατί
την Παρασκευή.
Γιατί και πώς γίνεται, κανονικά παίζεται Σάββατο Κυριακή, έτσι?
Κανονικά παίζουμε Σάββατο Κυριακή, αλλά επειδή το Σάββατο είναι γενική απεργία, γιατί είναι τα Τέμπη και είναι γενική απεργία, μεταθέσαμε αυτή την παράσταση και την κάνουμε την Παρασκευή στις 27 Δευτέρου.
Την εβδομάδα που θα διανύσουμε.
Αυτή τη βδομάδα που θα διανύσουμε, ναι.
Και
η παράστασή
μας
την Κυριακή, κανονικά, ναι. 7 η ώρα, 1η Μαρτίου, δηλαδή την Κυριακή 7 η ώρα, όπως είναι στο πρόγραμμα. Και μετά από την άλλη βδομάδα πάμε πάλι Σάββατο Κυριακή.
Πολύ ωραία, νομίζω.
Μόνο για αυτή τη βδομάδα, δηλαδή παίζουμε Παρασκευή.
Έχουμε ολοκληρώσει, έτσι, νομίζω ότι έχουμε ολοκληρώσει, αν ξεχάσαμε κάτι.
Βεβαίως. Σκηνικά κουστούμια να πούμε, η Μαργαρίτα Ιτζανέτου. Η παραγωγή μας είναι η Bright Production, ο Αντώνης Λάμπρος, τη διεύθυνση παραγωγής. Νομίζω τα είπα όλα, δεν πιστεύω να ξέχασα κάτι.
Όλοι
σας περιμένουμε
φυσικά,
με πολύ μεγάλη χαρά στο
Push-Up.
Το θέατρο είναι της Ελένης Ερήμου, στη Φρυνήχου 10. Ελέρ λέγεται, είναι ένας φανταστικός χώρος. Πάρα πολύ ωραίος χώρος, φιλόξενος, τον προσέχει η κυρία Ερήμου σαν τα μάτια της και είναι ένας πάρα πολύ ωραίος χώρος να...
Να ευκαιρία να το γνωρίσουμε. Βέβαια.
Βεβαίως.
Τέλεια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χάρηκα πολύ που σε ξανάκουσα.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Είναι καταπληκτική. Και ευχαριστούμε που μας στηρίζετε και στηρίζετε το θέατρο. Είναι πολύ σημαντικό.
Πάρα πολύ. Το αγαπώ κιόλας πολύ, οπότε δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς.
Και εγώ το ίδιο. Η σχέση μας είναι αμοιβαία, τα συναισθήματα είναι αμοιβαία και η σχέση μας είναι γερή σε γερά θεμέλια.
Ακριβώς.
Και σε περιμένω στο θέατρο.
Έγινε, θα τα πούμε από κοντά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Καλό βράδυ.
Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος, αγαπημένοι μας φίλοι. Εντάξει, θα σας αφήσω να ακούσετε μουσική λίγο, να ξεκουραστείτε κι εσείς. Από εμάς εδώ, από το στούντιο, ο Χάρης Κουτουλογιέννης στέλνει τους χαιρετισμούς του, ήταν στην τεχνική επιμέλεια, η Δέσποινα Σαρκίρη, στο τηλεφωνικό μας κέντρο, ο Λίνα Ξενοπούλου, στα θέματα και στην παραγωγή. Ένα όμορφο βράδυ Κυριακής, καλή εβδομάδα για αύριο και καλή καθαρή Δευτέρα. Γεια σας. There's a nail in the door and it's glass on the lawn. Tacks on the floor and the TV's on. I'll always sleep with my guns when you're gone. There's a blade by the bed and a phone in my hand. A dog on the floor and some cash on the nightstand. Just a little baby. What if the lights go out?
What should I do?